สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องเงินสดลูกหนี้และตั๋วเงินรับผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการศึกษาเรื่องการบัญชีนั้นก็คงจะหนีเรื่องของเงินสดเรื่องลูกหนี้และตั๋วเงินรับไปไม่พ้นนะครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังกระจ่างชัดยิ่งขึ้นรายการของเราได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัชนีบุญเหมือนใจจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับจริงๆแล้วพวกเราก็คงจะรู้จักกับเงินสดด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วในทางการบัญชีเนี่ยเงินสดมีความหมายว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะในทางบัญชีนั้นเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดนะคะเงินสดในมือตรงนี้เราจะรวมถึงธนบัตรเงินเหรียญเช็คนำเข้าบัญชีได้ทันทีเช็คเดินทางดราฟของธนาคารธนานัตนะคะแล้วเราก็จะไม่นับนะคะไม่นับรวมตั๋วเงินรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าดวงตาไปรษณีย์แล้วก็เช็คที่ได้รับคืนจากธนาคารเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นเงินสดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความถึงเงินที่เป็นบาทเป็นสตางค์อย่างเดียวนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับอาจารย์ครับแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการวางแผนเงินสดนะครับอาจารย์ครับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเงินสดนั้นก็คืองบประมาณเงินสดนะคะซึ่งตัวงบประมาณเงินสดเนี่ยก็จะแสดงยอดเงินสดรับเปรียบเทียบกับเงินสดจ่ายตรงนี้เนี่ยจะทำให้ทราบว่ากิจการมีเงินสดคงเหลือหรือขาดเงินสดนะคะถ้ากิจการมีเงินสดคงเหลือก็จะสามารถวางแผนเอาเงินสดที่เหลือนั้นไปลงทุนระยะสั้นให้ได้รับผลประโยชน์เพราะว่าโดยตัวของเงินสดเองนั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่างบประมาณเงินสดปรากฏว่ามีเงินสดขาดมือในเดือนใดก็จะต้องวางแผนจัดหาเงินทุนระยะสั้นมาใช้จ่ายตรงนี้การวางแผนล่วงหน้าเนี่ยจะทำให้เสียต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบี้ยเนี่ยต่ำค่ะ
ครับขอบคุณอาจารย์ครับเราก็ทราบความหมายของเงินสดตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเงินสดไปแล้วนะครับทีนี้หลักการในการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดที่สำคัญเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะรู้น่าจะเข้าใจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะในหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดนะคะเราก็จะแบ่งเป็นกรณีเงินสดรับกับกรณีเงินสดจ่ายเงินสดรับนั้นเนี่ยเมื่อได้รับก็ควรจะนำฝากธนาคารทันทีในวันนั้นนะคะหรือไม่ก็คืออย่างช้าในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเมื่อถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ควรจะมีการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการซึ่งจะต้องตรงกับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดจากธนาคารนะคะส่วนในด้านเงินสดจ่ายนั้นเนี่ยเรามีหลักการว่ารายจ่ายทุกรายการนั้นให้จ่ายด้วยเช็คนะคะไม่ให้เอาเงินสดรับมาจ่ายนั้นให้จ่ายด้วยเช็คยกเว้นว่ารายจ่ายที่มีจำนวนเงินไม่มากก็ให้จ่ายจากเงินสดย่อยเงินสดย่อยก็ให้มีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ถือเงินสดย่อยแล้วเมื่อมีพนักงานในบริษัทมาขอเบิกก็ต้องทำใบเบิกเงินสดย่อยใบเบิกนั้นต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะจ่ายให้ไปนะคะและทีนี้วิธีที่เขานิยมใช้กันเนี่ยก็คือจะกำหนดวงเงินสดย่อยในวงเงินที่แน่นอนเพราะว่ามันจะตรวจเช็คได้ง่ายนะคะก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีการเบิกเนี่ยใบสำคัญเบิกเงินสดย่อยรวมๆกันแล้วนะคะรวมกับเงินสดในมือที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องเท่ากับวงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้อยู่เสมอค่ะ
ถ้าหากว่าเป็นเงินสดรับก็ต้องรีบเข้าธนาคารนะครับแต่ถ้าเป็นเงินสดจ่ายเนี่ยถ้าเป็นจำนวนมากๆก็จะต้องเป็นเช็คทุกรายการใช่ไหมครับอาจารย์ครับท ทีนี้จังครับเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้เนี่ยศัพท์นี้ค่อนข้างท่านผู้ฟังหลายท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางการบัญชีคงยังงงพอประมาณเลยนะครับเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้หมายถึงอะไรแล้วก็เราจะแสดงในงบดุลได้อย่างไรครับอาจารย์
ค่ะเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้เนี่ยก็หมายถึงว่าเงินสดอันนั้นเนี่ยกิจการไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจตามปกติได้นะคะก็เนื่องจากว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะการไว้สำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะนะคะนี้ในการแสดงในงบดุลเนี่ยถ้าเป็นเงินที่เราการไว้จ่ายในงวดบัญชีถัดไปก็หมายถึงจำเป็นใช้ในงวดเดียวเท่านั้นเนี่ย1งวดก็จะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะแต่ว่าถ้าเงินที่เราการไว้นั้นเนี่ยเพื่อจะจ่ายเกินกว่า1งวดบัญชีนะคะเราก็จะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะ
ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับเงินที่เราเบิกเกินบัญชีธนาคารเนี่ยครับอาจารย์ครับขอเรียนถามว่าหมายถึงอะไรแล้วก็จะแสดงในงบดุลได้อย่างไรครับอาจารย
์เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เกิดจากการเบิกเงินจากธนาคารเกินกว่าจำนวนเงินฝากที่มีอยู่นะคะเป็นสัญญาข้อตกลงระหว่างกิจการกับธนาคารขอเบิกเงินเกินกว่าจำนวนเงินฝากที่มีอยู่นั้นตรงนี้เนี่ยธนาคารก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการนะคะก็จะแสดงในงบดุลเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนนะคะแต่ทีนี้กิจการเนี่ยไม่ได้มีเงินฝากธนาคารในธนาคารเดียวนะคะอาจจะมีหลายธนาคารในสมมติว่ามีเงินฝากอยู่ใน2 3ธนาคารด้วยกันนะคะยอดเงินฝากใน2ธนาคารแรกเนี่ยอาจจะเป็นยอดที่กิจการฝากแล้วก็เป็นยอดคงเหลืออยู่ก็คือกิจการเป็นเจ้าหนี้ธนาคารนะคะธนาคารเป็นลูกหนี้ตรงนั้นเนี่ยเงินฝากที่ธนาคารที่กิจการมีอยู่เนี่ยก็ต้องถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ในธนาคารที่3เนี่ยเราเบิกเกินตัวเบิกเกินเนี่ยก็ต้องมาลงเป็นหนี้สินหมุนเวียนจะเอาไปหักกบลบกันกับ2ธนาคารแรกนั้นไม่ได้นะคะต้องแยกออกจากกันค
่
ะ
ต้องแยกออกจากกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เบิกเกินบัญชีธนาคารเนี่ยก็ควรแสดงรายการเป็นหนี้สินนะครับ
เป็นหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนค่ะ
ครับเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับอาจารย์ครับคำถามพื้นๆซึ่งหลายๆคนยังไม่ชัดเจนก็คือว่าคำว่าลูกหนี้นะครับอาจารย์ครับมีความหมายอย่างไรครับอาจารย์
ลูกหนี้เนี่ยนะคะก็คือสิทธิเรียกร้องนะคะที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะเรียกร้องอะไรก็คือเรียกร้องที่จะให้บุคคลภายนอกนั้นชำระภาระผูกพันที่มีต่อกิจการในการชำระเนี่ยก็อาจจะชำระในรูปของสินทรัพย์เช่นจ่ายเป็นเงินสดให้เราหรือว่าอาจจะจ่ายเป็นสินค้าหรือบริการให้ถ้าชำระเป็นบริการเราก็ได้รับบริการกลับมาดังนั้นลูกหนี้ก็คือสิทธิเรียกร้องค่ะที่บุคคลที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอก
ครับแล้วลูกหนี้จะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทครับ
ลูกหนี้นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีลูกหนี้การค้ากับลูกหนี้อื่นนะลูกหนี้การค้าอันนี้เราหมายถึงลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าตามปกติของธุรกิจนะคะแล้วก็จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการค้าตามปกติประเพณีก็จะชำระไม่เกิน12เดือนนะแล้วลูกหนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจนะอย่างกิจการซื้อมาขายไปเนี่ยซื้อสินค้ามาแล้วก็ขายไปตรงนี้ก็จะเรียกว่าลูกหนี้การค้านะแต่ถ้าเป็นธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็จะเรียกลูกหนี้ตรงนี้ว่าบัญชีระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ยหรือบัญชีเงินให้สินเชื่อหรือบัญชีดอกเบี้ยค้างรับนะถ้าเป็นธุรกิจประเภทประกันภัยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบัญชีเบี้ยประกันภัยค้างรับนะหรือบัญชีเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อนะนี้ส่วนลูกหนี้อื่นๆเนี่ยก็หมายถึงลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนะคะก็คือนอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นปกติธุระของธุรกิจก็เช่นนะคะเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้างเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินมัดจำให้ผู้ขายสินค้าเงินปันผลค้างรับดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ค่าจองหุ้นนะคะ
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้เนี่ยอาจารย์ครับก็มีหลายวิธีไหมครับอาจารย์ครับมีวิธีไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้เนี่ยจะมี2วิธีนะคะก็คือวิธีตั้งค่าเผื่อกับวิธีตัดจำหน่ายโดยตรงค่ะวิธีตั้งค่าเผื่อเนี่ยจะบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่ได้มีรายได้จากการขายเกิดขึ้นค่ะตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับหลักการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ก็คือเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นในปีไหนเนี่ยเราก็จะมีการสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้แล้วก็ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในปีเดียวกันนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ลูกหนี้ในงบดุลเนี่ยแสดงมูลค่าใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะเก็บเงินได้จริงนะคะนี้ตามวิธีนี้เมื่อสิ้นงวดบัญชีก็เลยต้องมีการประมาณลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้พอประมาณขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วก็เครดิตบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์บัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์ตัวนี้ก็จะถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เราเรียกว่าเป็นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้ในงบดุลก็หมายถึงเวลาเราแสดงงบดุลเนี่ยเราก็แสดงลูกหนี้ยอดหนึ่งแล้วก็หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ออกยอดเป็นลูกหนี้สุทธิค่ะ
ครับ
ทีนี้อีกวิธีนึงนะคะก็คือวิธีตัดโดยตรงเนี่ยตัดจำหน่ายโดยตรงตรงนี้วิธีนี้จะไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ในปีที่มีการขายนะคะแต่จะบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อใดนะก็คือจะบันทึกค่าใช้จ่ายในปีที่เรียกเก็บเงินไม่ได้จริงๆจะเห็นว่านะคะคือรายได้เกิดไปแล้วปีอาจจะเกิดปีที่แล้วนี้เกิดเก็บเงินไม่ได้เนี่ยในปีถัดมางั้นรายได้ก็บันทึกปีหนึ่งค่าใช้จ่ายก็บันทึกปีหนึ่งตรงนี้มันก็ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปคือไม่เป็นไปตามหลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ในทางบัญชีเขาก็ให้เดบิตหนี้ศูนย์ในปีที่เรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตบัญชีลูกหนี้นั้นออกไปค่ะ
ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีนะครับท่านครับเรื่องของเงินสดแล้วก็ลูกหนี
้
ยังเหลืออีกหัวข้อนะครับท่านครับที่หลายๆคนสนใจมากทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของตั๋วเงินรับครับอาจารย์อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับให้พวกเราด้วยครับท่านครับ
ตั๋วเงินรับเนี่ยนะคะก็คือตราสารที่แสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตั๋ว PN นะคะ Promissory Note ก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินนะหรืออยู่ในรูปของ BE ก็คือ Bill of Exchange เนี่ยก็คือตั๋วแลกเงินนะตั๋วเงินรับเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการซึ่งอาจจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็ได้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้รับชำระหนี้ฮะถ้าเกิน1ปีก็เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนฮะแต่ถ้าชำระภายใน1ปีเนี่ยก็ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนฮะนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยเขาจะเรียกว่า PN เนี่ยนะคะก็คือตราสารที่บุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินนั้นตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยก็จะมีบุคคลอยู่2ฝ่ายคือผู้ออกตั๋วหรือผู้จ่ายเงินฮะกับอีกฝ่ายนึงคือผู้รับเงินส่วนตั๋วแลกเงินนั้นน่ะมันเป็นตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเราเรียกว่าผู้สั่งจ่ายนะสั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินตรงนี้ก็จะต่างกันคือจะมีบุคคลอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายคือผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายแล้วก็ผู้รับเงินนะคะนี่ผู้จ่ายเนี่ยจะต้องรับรองตั๋วคำว่ารับรองตั๋วเนี่ยก็หมายถึงว่าจะต้องลงลายมือชื่อไว้ที่หน้าตั๋ว นะพร้อมด้วยลงวันที่ที่รับรองนะพอลงลายมือชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีผลตามกฎหมายคือถ้าทำให้ผู้จ่ายเนี่ยมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินตามตั๋วเมื่อครบกำหนดชำระค่ะส่วนผู้สั่งจ่ายเนี่ยกับผู้รับเงินอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ค่ะทีนี้ตั๋วเงินรับเนี่ยเราอาจจะจัดประเภทมันนะคะได้อีกลักษณะหนึ่งโดยจัดแบ่งตามลักษณะของการได้มาก็คือเป็นตั๋วเงินรับการค้ากับตั๋วเงินรับอื่นถ้าตั๋วเงินรับการค้าก็เกิดจากการซื้อขายสินค้าบริการอันเป็นปกติธุระแต่ถ้าตั๋วเงินรับอื่นก็คือที่นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการถ้าเราจัดตั๋วเงินรับตามระยะเวลาครบกำหนดก็จะแยกได้เป็นตั๋วเงินรับระยะสั้นกับตั๋วเงินรับระยะยาวนะก็ถือเกณฑ์1ปีหรือ12เดือนเป็นเกณฑ์นะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีระยะยาวก็คือเกิน1ปีอีกแบบหนึ่งถ้าเราจัดตามลักษณะของการระบุดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นตั๋วเงินรับที่ระบุดอกเบี้ยนะระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋วกับประเภทที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋วค่ะประเภทที่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋วนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่ผู้รับจะได้รับเมื่อตั๋วเงินครบกำหนดก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วบวกด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุแล้วก็ตามระยะเวลาค่ะส่วนประเภทที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋วนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับเมื่อตั๋วครบกำหนดก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตั๋วซึ่งตรงนี้ได้รวมดอกเบี้ยไว้แล้วค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
ค่ะ
อาจารย์ครับแล้วทั้งสองประเภทเนี่ยในความคิดของอาจารย์ตั๋วเงินรับประเภทที่ระบุดอกเบี้ยกับไม่ระบุเนี่ยอาจารย์ชอบประเภทไหนมากกว่ากันครับท่าน
ก็ถ้าระบุดอกเบี้ยมันก็ชัดว่าเราก็ทราบว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ระบุไว้มันจะรวมอยู่หน้าตั๋วเนี่ยเราก็ต้องไปคิดว่าแล้วมันเป็นอัตราเท่าไหร่ค่ะต้องมีการคิดค่ะโดยใช้มีอัตราคิดลดค่ะต้องมีการคำนวณออกมาอีกนะคะ
ครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับวันนี้รายการของเราขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัชนีบุญเหมือนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นรายการของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการวันนี้ประกิจจากกล้วยควบคุมเสียงและผมอธิพรเสียมกจะทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการครับประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้นะครับเสนอเรื่องแผนกลยุทธ์การตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้นะครับการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและองค์การธุรกิจต่างๆนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นทางนี้ก็เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของตนนั้นครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากที่สุดนั่นก็หมายถึงความสำเร็จของบริษัทซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรและก็ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครับการที่บริษัทจะประสบความสำเร็จได้นั้นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนอย่างมากก็คือเรื่องของแผนกลยุทธ์การตลาดดังนั้นรายการในวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เฉาโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ยังเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและเป็นผู้เขียนหน่วยที่2เรื่องการวางแผนการตลาดของชุดวิชาการจัดการการตลาดมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธ์การตลาดสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ครับ
ครับ
แผนกลยุทธ์การตลาดนะครับอาจารย์ครับคืออะไรครับแล้วก็มีความหมายสำคัญอย่างไรต่อการตลาดครับ
ครับแผนกลยุทธ์การตลาดนะครับในด้านของความหมายนั้นเนี่ยนะก็คงจะเหมือนกับแผนโดยทั่วๆไปนะครับคือว่าเราต้องการที่จะวางแผนในการที่จะดำเนินการในสิ่งต่างๆนะครับเอาไว้ล่วงหน้านะฮะว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันบังเกิดขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยนะฮะมีค่อนข้างจะมีความเป็นรูปธรรมคือค่อนข้างจะกว้างนะฮะคือเพียงแต่กำหนดถ้าพูดถึงความหมายนะครับมันก็คือวิธีการในการดำเนินการที่จะไปสู่เป้าหมายทางการตลาดที่ได้กำหนดไว้นะครับคือเพียงแต่ว่าจะทำอะไรอย่างไรเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้จะแตกต่างไปจากแผนปฏิบัติการนะฮะหรือว่าถ้าที่เราพูดกันถึงว่าแผนการตลาดซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราหมายถึงในขั้นของการดำเนินการทางการตลาดนะครับ
เป็นอยู่ส่วนของการปฏิบัติ
ครับในทางปฏิบัติแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วก็คือว่าแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยผู้บริหารระดับสูงทางการตลาดเนี่ยนะครับเป็นผู้กำหนดเขาจะกำหนดกว้างๆเท่านั้นนะฮะว่าถึงวิธีการนะครับว่าจะทำอะไรอย่างไรเท่านั้นนะครับผม
ครับอาจารย์ครับในเรื่องของแผนกลยุทธ์เนี่ยครับถ้าเกิดเราจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆเนี่ยพอจะแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับอะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ครับสำหรับแผนกลยุทธ์เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะครับในระดับแรกก็คือระดับธุรกิจนะฮะก็คือหมายว่าในภาพรวมของธุรกิจนะฮะซึ่งจะรวมถึงผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดนะฮะก็คือว่าถ้าจะวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสำหรับในระดับธุรกิจก็คืออาจจะต้องรวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับอีกอันก็คือระดับหน้าที่นะหรือระดับบริหารซึ่งตรงนี้นะฮะในระดับบริหารก็คือว่าหน้าที่ทางด้านการตลาดก็คือในภาพรวมของการตลาดที่ตามฟังก์ชันต่างๆตามหน้าที่ทางการตลาดเสร็จแล้วอีกระดับนึงก็คือระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะมีการกำหนดกลยุทธ์หรือวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยนะครับออกเป็นรายผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์สายไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะกำหนดกลยุทธ์นะครับเป็นสายผลิตภัณฑ์อย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดอย่างเงี้ยนะฮะก็จะรวมทั้งยาสีฟันรวมทั้งในเรื่องของน้ำยาบ้วนปากอาจจะรวมไปถึงในด้านของผงซักฟอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่จะเป็นสายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดหรืออาจจะเป็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวก็ได้ครับแต่ว่าลงมาในระดับของผลิตภัณฑ์คือกำหนดกลยุทธ์ไม่ได้กำหนดกลยุทธ์รวมนะครับแต่ว่ากำหนดกลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะครับเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นเท่านั้น
ครับซึ่งการกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับผลิตภัณฑ์นั้นเนื้อหาหลักๆหรือกลยุทธ์หลักๆก็ยังคงต้องเอามาจาก2ระดับแรกเป็นแนวทาง
ครับมันจะต้องมีความสอดคล้องกันนะฮะ
ครับอาจารย์ครับในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมายเพื่อให้แผนกลยุทธ์นั้นมีประสิทธิภาพอยากให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดครับ
ครับในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจำแนกปัจจัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์ก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับที่ว่ารู้เขารู้เราจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะครับถ้าจะมีการแข่งขันกับคู่แข่งขันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้นะฮะและอีกประการก็คือว่าให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆทางด้านการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็จะแบ่งออกไป2ส่วนด้วยกันก็คือปัจจัยที่ควบคุมได
้
กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับตอนนี้ไอ้ปัจจัยที่ควบคุมได้เนี่ยนะฮะมันก็คือปัจจัยแวดล้อมหรือเราเรียกว่าสภาวะแวดล้อมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมภายในกิจการซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวัตถุประสงค์ขององค์การเป้าหมายขององค์การนะครับรวมไปถึงในเรื่องของทรัพยากรขององค์การนะครับอย่างเช่นทรัพยากรเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ถ้าเรามีทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะฮะคือทั้ง 4M นะครับทรัพยากรมนุษย์ตัวแมนเนี่ยนะถ้าหากว่ามันไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามความต้องการในการที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการทางการตลาดบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับถ้าคนไม่มีประสิทธิภาพเราก็หาคนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้ามาทำงานใช่ไหมครับ เรื่องเงินด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเงินไม่มี เราก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยการที่ว่าหาเงินมาให้เพียงพอต่อความต้องการในการที่จะใช้นะฮะ
ครับ
เสร็จแล้วอีก2ตัวเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรมันไม่ดีนะครับไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับคือหมายหาเครื่องจักรที่ดีมาใช้อีกการก็คือในเรื่องของวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบเนี่ยนะฮะมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะครับอันนั้นอยู่ในมือของผู้บริหารภายในองค์กรทั้งนั้นนะครับ ซึ่งสามารถที่จะปรุงแต่งได้ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าควบคุมได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในสิ่งที่ควบคุมได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของแมเนจเมนต์การจัดการนะครับตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างขององค์การนะฮะเกี่ยวกับการบริการพนักงาน คือ put the right man on the right job ถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ
ร
วมไปถึงในเรื่องของการอำนวยการและการสั่งการถ้าหากว่าคนได้มาแล้วแล้วไม่สามารถที่จะทำงานได้แต่ตรงนั้นมันก็ไปต้องไปที่ผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารจะโน้มน้าวผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับให้ทำอาจจะเป็นทั้งโน้มน้าวข่มขู่ขู่เข็นคุกคามก็แล้วแต่นะครับ
วิธีใด
เป็นเรื่องของวิธีการนะฮะในด้านของการที่จะอำนวยการและสั่งการให้เป็นไปตามแผนนะฮะที่เราต้องการที่จะกำหนดแต่แล้วเนี่ยนะครับในด้านของการควบคุมก็ด้วยเช่นเดียวกันมันควบคุมได้นะฮะอันนั้นก็คือในเรื่องของ management ก็คือ M ตัวที่5ถ้าเราพูดถึง M นะฮะก็คือ 4M นั้นเป็นทรัพยากรนะครับ M ตัวที่5นั่นก็คือ management นะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีทรัพยากรมีปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมได้อีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับการตลาดโดยตรงนะฮะก็คือผลิตภัณฑ์คือที่เราเรียกกันว่า 4P นะครับ ผลิตภัณฑ์ถ้าหากว่ามันไม่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังวางแผนทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับทำยังไงที่จะผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าปรุงแต่งนะฮะให้ผลิตภัณฑ์นั้นมันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภ
ค
อีกอันนึงก็คือในด้านของราคาเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแต่งได้เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากสมมุติต้นทุนมันสูงเราก็ต้องไปหาทางในการที่จะกำหนดต้นทุนให้มันต่ำลงมาถ้าเราจะต้องมีการลดราคาสู้กับเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางด้านการตลาดเราก็มานิยมในการที่จะลดราคานะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูในด้านของกำลังการซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ price ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ไหมฮะว่าโอเคช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได
้
บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคือช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเราสามารถที่จะเสริมเติมแต่งได้ใช่ไหมครับอีกตัวสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการตลาดซึ่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้เหมือนกันนะว่าเราจะใช้การโฆษณาไหมเราจะใช้ในเรื่องของการขายโดยพนักงานขายไหมหรือว่าเราจะใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเราจะใช้อย่างไรนะฮะคือตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความเหมาะสมในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอันนั้นคือสิ่งที่ควบคุมได้แต่นี้สิ่งที่ไม่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะครับที่เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกหรือที่เราเรียกว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได
้ครับ
นะอันนี้ก็คือเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นอย่างไรแนวโน้มมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได
้
นอกเสียจากว่าเราจะต้องศึกษามันว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะครับ
เพื่อเตรียมรับมือ
ใช่ครับเราจะได้กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้ได้เหมาะสมนะฮะตรงต่อการผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะไปในทางที่ดีไปในทางที่ไม่ดีไอ้ตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้นะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับบางธุรกิจคือไม่เปิดโอกาสให้กับบางธุรกิจนะอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่ากับบางสินค้าบางตัวนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเปิดโอกาสให้หรือเป็นโอกาสให้กับสินค้าบางตัวนะครับ
อย่างที่ผ่านมานี่ก็ยังเห็นตัวอย่างของธุรกิจหลายตัว
นะครับอย่างเช่นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะหลายตัวเนี่ยมันเป็นโอกาสให้กับเขาเช่นสินค้าราคาถูกเนี่ยเป็นโอกาสให้กับเขาเลยนะฮะในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่สินค้าที่ราคาแพงอันนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค
คร
ับผมครับอันนั้นก็คือเศรษฐกิจนะนอกจากนั้นก็เกี่ยวกับในเรื่องของสังคมนะฮะและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในด้านของสังคมขนาดของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงของสังคมรสนิยมของสังคมนะฮะความเชื่อของสังคมนะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมีความเชื่ออย่างไรในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะฮะอย่างช่วงหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในช่วงของพระราหู นะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วนะครับโอเคในเรื่องก็เป็นความเชื่อของคนไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะไหว้ท่านนะฮะเพื่อความสิริมงคลหรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นตรุษจีนอย่างเงี้ยนะครับทํายังไงก็คือว่าเราคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเราก็ยังไหว้เจ้ากันอยู
่
แล้วเราคิดว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ดีใช่มั้ยฮะที่จะต้องกระทําแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาไก่มาเชือดถอนขนนะฮะตามจำนวนที่เราต้องการอันนี้ผมว่าทำไม่ได้แล้วสมัยเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องอยู่ในคอนก็อยู่ในบ้านนะฮะที่ค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของสิ่งสกปรกการทิ้งปฏิกูลอะไรต่างต่างเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านสรรพอาหารก็อาจจะเป็นโอกาสให้กับพวกนั้น
ก็กำหนดกลยุทธ์รองรับกิจกรรมตรงนี้ไว
้แทนที่ว่าจะซื้อมาทีละอย่างใช่ไหมฮะผู้บริโภคก็ซื้อมาเป็นทั้งเซตเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะจัดให้ได้นะครับ
คร
ับนอกจากนั้นทางด้านสังคมทางด้านการเมืองก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนโยบายของรัฐบาลแต่รัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางด้านการตลาดเพราะฉะนั้นในการวางแผนการตลาดเราต้องรู้ด้วยว่านโยบายทางด้านทางการเมืองเป็นยังไงนะครับใครจะอยู่ใครจะไปจะอยู่นานขนาดไหนนะฮะแล้วการอยู่นานมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อการดำเนินการทางการตลาดหรือว่าท่านอยู่นาดีนะฮะแต่ว่าถ้าท่านไปเมื่อไหร่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในด้านของอะไรนะคู่แข่งขันนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าคู่แข่งขันเนี่ยเป็นใครนะครับเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของรู้เขารู้เรานะ
ครับ
อย่างที่บอกว่ารู้เขารู้เราเนี่ยถ้าเรารู้ทั้งสองด้านเนี่ยนะฮะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่หรือเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้ก็อย่างเช่นเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราไปทำอะไรมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรเท่านั้นเองนะฮะอีกอันก็คือในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นโอกาสและก็ส่วนที่เป็นอุปสรร
ค
ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกภายในภายในนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ภายนอกนั้นควบคุมไม่ได
้
ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องรู้นะครับเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดครับ
ทั้งสองปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าเรามันขึ้นอยู่กับว่าใครมีข้อมูลได้มากที่สุดนะฮะ คนนั้นก็จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ดีนะฮะอย่างที่อาจารย์อาจจะได้ยินว่าในสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยที่บอกว่าเป็นช่วงของคลื่นลูกที่3ก็คือเป็นช่วงของอะไรนะครับข้อมูลข่าวสารใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะประสบสำเร็จทางด้านการตลาดถ้าใช้ให้เป็นนะครับ
ครับอาจารย์ครับในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดหรือว่าการกำหนดกลยุทธ์การตลาดนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจของบริษัทนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์ที่จะใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งขันนี้ในเรื่องนี้นะครับอาจารย์มีวิธีการและก็ขั้นตอนอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์บ้างครับ
ครับในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์นะฮะจริงๆแล้วที่มาเนี่ยนะครับแต่แรกก็คือว่ามันควรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะฮะแล้วเป้าหมายของทางด้านการตลาดขององค์การมาก่อนนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับการตลาดหรือที่เราเรียกว่าการตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกก็คือว่าเอาตลาดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นส่วนๆนะครับคือแบ่งส่วนตลาดหลังจากนั้นเราก็คือเลือกส่วนแบ่งตลาดนะครับเป็นตลาดเป้าหมายแล้วจากนั้นก็คือกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งบนตำแหน่งกลางตำแหน่งล่างก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นสินค้าพรีเมียมหรือว่าเป็นสินค้านะครับราคาถูกก็ตามเนี่ยนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็มาเราก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอย่างที่ว่านั้นอีกทีนะฮะวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงไปกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดตอนนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็คือกำหนดว่าจะทำอะไรอย่างไรนะฮะแต่ว่ามันจะมีกรอบของมันก็คือว่าใช้ไอ้ตัวถ้าโดยทั่วไปก็คือว่าเราบอกว่าส่วนผสมทางตลาดและส่วนผสมการตลาดที่เราใช้กันอยู่ปกตินะฮะก็คือว่าส่วน 4P ก็คือตัว product ก็คือผลิตภัณฑ์ price ก็คือราคา press ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะฮะแล้วก็ promotion ก็คือการส่งเสริมการตลาด4ตัวนี้นะฮะว่าเราจะกำหนดอะไรอย่างไรนะฮะคือหมายจะต้องทำอะไรอย่างไร
ลงในรายละเอียด
ฮะ เท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ลงถึงในรายละเอียดว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ใครจะต้องทำตรงนั้นจะเป็นขั้นของแผนปฏิบัติการ
ครับผมครับในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะครับอาจารย์ครับตรงนี้อาจารย์มีอะไรที่จะเสริมไหมครับเรายังคงมีเวลาอยู่คร
ับ ตรงนี้ผมก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับหรือผู้ท่านผู้ฟังนั้นมีความแม่นในด้านของกระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์นะฮะ
ครับ
จริงแล้วขั้นแรกก็คือว่าคงจะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในภายนอกนะฮะเสร็จแล้วก็กำหนดแผนหรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะครับโดยใช้กรอบของส่วนผสมการตลาดทั้ง4ตัวนั้นเนี่ยนะครับแต่นี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยในนั้นอีกนะฮะว่าจะทำอะไรอย่างไรจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปถึงขั้นของการวางแผนปฏิบัติการต่อไปนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นของการควบคุมถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการตลาดซึ่งมันจะเริ่มตั้งจากวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมไปถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ใช่ไหมฮะหรือเป้าและเป้าหมายจะแล้วเนี่ยกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์แผนกลยุทธ์แล้วก็ไปกำหนดแผนปฏิบัติการการตลาดแล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะแล้วก็มีการประเมินผล
คร
ับมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้แหละครับครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับแผนกลยุทธ์การตลาดนั้นเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาพการแข่งขันในตลาดอย่างรุนแรงที่ผู้บริหารการตลาดพยายามที่จะสร้างแผนการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการและก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดครับดังนั้นแผนกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นแผนการตลาดที่มีความสำคัญยิ่งซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจมักจะเป็นผู้จัดทำเองเสมอครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงเป็นอย่างมากครับที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนกลยุทธ์การตลาดขอบคุณครับอาจารย์คร
ับขอบคุณมากครับด้วยความดียิ่งครับ
รายการนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะครับสวัสดีครับ